Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Важные новины середы 17-го красовика. Вітаю, при микрофоне Ліза Кучаравая. Анатолий Лябедько поставил ультиматум Александру Лукашенко. Медведев зробил заяву про интеграцию России с Беларусью. Палили смети, спалили костел 19-го стагодия у вёсцы Рамяні. Гэта ды іншы абмяркуем напераде.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Важная новина серады у программе «Петарда». Оппозиционный политик Анатолий Лябедько закликал Александра Лукашенко прийти у студию любого незалежного СМИ и отказать у живым эфиры на 25 самых наденных пытаний. Отповедный видеозворот политика заявился у социальных сетках 17-го красовика. На передадне выступу Лукашенко с посланием до народа и парламента. У видеоролику Лябедько кажа наступное.
Александр Лукашенко, я обращаюсь к вам. В июле 25 лет вашего правления. Пора подвести черту. Я хочу задать вопросы, на которые вы никогда не даете ответ. Я приглашаю вас в прямом эфире ответить на 25 вопросов. Их зададут вам люди, граждане, налогоплательщики Беларуси. Вопросов будут тысячи, но мы отберем 25. У вас 24 часа, чтобы ответить на это предложение. Время пошло. И это не ультиматум. Это народный дедлайн. Либо приходите, либо уходите.
Кажа у відэароліку палітык Анатолий Лябедько. Апозіцыянер прапанаваў кіраўніку Беларусі сустрэцца праз 24 гадзіны пасля з'яўлення гэтага відэазвароту. У інтэрв'ю Еўрарадыё Анатолий Лябедько патлумачыў, што будзе ў тым выпадку, калі Лукашэнка ніякім чынам не адрэагуе на яго ультыматум.
24 гадзіны чаму? Таму што мы ведаем, што Александр Лукашэнка збіраецца выступаць з традыцыйным штогадовым пасланнем. Ну, ёсць нагода як бы неяк адрэагаваць ці сказаць, чаму ён не пойдзе, чаму ён гэты выклік не прымае. Ну, ёсць нагода, чаму задаць менавіта цяпер і ў такі кароткі тэрмін. Мы ўсё ж такі рэалісты. Я думаю, што Лукашэнка, канешне, пастараецца не заўважаць вось гэты ролік, вось гэтую прапанову. Але ён не зможа не заўважаць, падкрэсліваю, калі пасля гэтага тысячы пытанняў з'явяцца ў інтэрнэце.
Распавёў Еўрарадыё палітык. Дарэчы, відэаролік Лябедькі нагадвае відэа, якое публікаваў кандыдат у прэзідэнты Украіны Уладзімір Зялэнскі, калі запрашаў дзейнага прэзідэнта Пятра Парашэнку на дэбаты на стадыёне. Лябедька пракаментаваў гэта наступным чынам.
Зараз шмат говорим про Украину. Тысячи людей с аппетитом смаковито обмерковывают то, что отбывается в Украине. Ну и это есть нагода, как вот этот фон украинский неким чином выкористать и у нас, у Беларуси, в Украине, которая стоит на передней, на великий жаль, не выборов, а двух выборших кампаний.
Расповел Еврорадио политик.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Интеграция России и Беларуси повинна быть больше важкой, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев подчас правоздачи ураду перед Держдумой России.
В настоящий момент мы ведем с нашими коллегами, нашими партнерами из Беларуси разговор о том, каким образом эту интеграцию сделать еще более весомой. Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции, но они вот определяются, что для них является приемлемым, что менее приемлемым. Контакты продолжаются, работают ведомства. И, конечно, для нас Беларусь является очень важным рынком. Я уж не говорю о том, каким важным рынком является российский рынок для белорусских товаропроизводителей. Никакие решения не пересмотрены, не отменены. Мы, конечно, и дальше будем развивать наше сотрудничество. Но при этом мы должны, естественно, помнить о том, что такое сотрудничество должно быть в конечном счете взаимовыгодно. И вот как раз на этих принципах мы выстраиваем наш диалог. И президенты неоднократно этот вопрос обсуждали, и я со своими коллегами, премьер-министрами Республики Беларусь, эти вопросы обсуждал, эти дискуссии, эти переговоры будут продолжены по всем вопросам, начиная от сотрудничества в промышленной сфере и заканчивая работой на рынках третьих стран.
Заявіў Мядзведзеў, адказваючы на пытанне расійскага дэпутата. Таксама расійскі прэм'ер-міністр нагадаў, што Беларусь застаецца для Расіі бліжэйшым партнёрам.
Для нас Беларусь остаецца бліжэйшым партнёрам, является участником союзного государства. В этом году к Кстати, 20 лет исполняется союзному договору. Я помню, как он разрабатывался. Я даже принимал участие в согласовании отдельных его положений в 99-м году, еще работая в аппарате правительства. Этот договор является фундаментом нашего интеграционного развития с Белоруссией.
Кажа Мядзведзеў, якія прапановы зараз разглядаюцца беларускім кіраўніцтвам, расійскі прэм'ер не стаў удакладняць. Дарэчы, пытанне Дмітрыю Мядзведзеву пра стасункі з Беларусію задаў дэпутат партыі «Радзім» Алексей Жураўлёў. Паводле яго слоў, прэзентацыі Мінпрамгандлю Расіі не пазначана, што на тэрыторыі Беларусі будуць распаўсюджвацца меры дзяржаўнай падтрымкі экспарту айчынных таваравытворцаў, то бок расійскіх. Расійскі прэм'ер паабяцаў пакараць отказных за это.
Накажем всех в Минпромторге за неправильное изложение сути нашей экономической политики.
Заявил Сераду Мядзведзеў.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». У гарадоцкім раёне Віцебскай вобласці згарэў драўляны каталіцкі храм святых апосталаў Пятра і Паўла. Пра гэта паведамляе прэс-служба следчага камітэта. Здарэнне адбылося ў дзень 17 красавіка ў вёсцы Рамні. Паводле папярэдняй інфармацыі, побач спальвалі смецце, або хтосьці неасцярожна абыходзіўся з агнём. Ён перакінуўся на сухую расліннасць, а пасля і на касцёл. Будынак знішчаны. Ніхто з людзей не пацярпеў. На месцы здарэння працуе следчая аператыўная група, якая высвятляе ўсе абставіны здарэння. Касцёл быў пабудаваны ў 1896 годзе на мураваным падмурку 18 стагоддзя. Ён лічыўся аб'ектам гісторыка-культурнай спадчыны рэгіянальнага значэння. Храм не ўжываўся больш за 30 гадоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Чуднаве Житомирской области Украины знайшлася могильная плита вядомага беларуска-польскага письменника 19-го стагодзя Яна Баршчэўскага. Знайшлася она на приватным подворку одного з гараджан. Мужчына распавёў, что яшчэ ў 2002-м ці нават 2003-м годзе капаў траншею для газовой трубы и натыкнуўся на чыгунную плиту. С часам ржа с плиты стёрлася и стаў бачны надпіс по-польску у перакладзе. Ян Баршчэўскі, які любіў Бога, прыроду і людзей, пісьменнік натхненняў і пачуцця, жыў годна 70 гадоў. Мясцовыя ўлады Чуднава зацікавіліся знаходкай і плануюць яе захаваць. Найбольш вядомы твор Яна Баршчэўскага «Шляхціц Завальня» або «Беларусь у фантастычных апавяданнях».
Штодзённая праграма «Петарда».
Уводзіць штат ахоўнікаў у школах заўчасна, так міністр Ігар Карпенка адрэагаваў на нядаўнюю крытыку з боку Аляксандра Лукашэнкі. Цяпер выбіраюць аптымальны шлях, каб палепшыць сістэму бяспек у школах. Пры гэтым вывучаюць замежны досвід, заявіў міністр адукацыі Ігар Карпенка ў каментары Белта. На днях Міністэрства адукацыі зрабіла анонс шэрагу новаўвядзення ў школах. Сярод іншага міністр прапанаваў увесці штат ахоўнікаў і пасаду намесніка дырэктара па бяспецы. Гэта выклікала абурэнне Лукашэнкі 12 красавіка падчас наведвання парку высокіх тэхналогій. Пасля гэтага Карпенка заявіў, што гаварыць пра ўвядзенне штата ахоўніка ды пасады намесніка дырэктара па бяспецы заўчасна. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.